Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезгә «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан чираттагы концерт тәкъдим итәбез. Без аны Чистай шәһәренең Сөмбел татар халык җыр һәм бию ансамбле башкарган җырлардан сүздек. Концертыбызны Сөмбел ансамбле башкаруындагы Тугай, Тугай дигән халык көе белән башлап җибәрәбез.
Алдыгызга төшәр идем, алма булып өзеле. Эй, тугай, 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 да сәйри тугай. Сәйри тугай, һаман шулай безгә сыклана бугай. Сез дә килгәнсез икән, без дә килгәнбез. Сез дә килгәнсез икән, без дә килгәнбез. Сез дә безнең кебек икән, гаеп бетмисез икән.
Туган җиреме. Зиннур Гобәйдуллин көе, Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Сафрисәрәм, җырма бау пынау
Сөмбел, Сара Садыкова көйе, Мирхайдар Фәйзи шигыре. Сөмбіл ансамблінің қызлар квартеті жырлай. Бары бір күтем. Илгиз Закиров күйі, Мансур Шихапов шиғыры.
Yalnız
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Чистай шәһәренең Сөмбел татар халык җыр һәм бию ансамбле концертын тыңладыгыз.